რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილი საუბრებს, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისალი პარტელიანი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ დასაქმებულთა საპროტესტო აქციებზე. შეგახსენებთ ბათუმის პორტში მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია, მეტროს მემანქანეები დღიური ანაზღაურების გაზრდა სითხოვენ, ჭიათურაში მაღაროელები ხელფასის გაზდას და კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ. საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა და ახლაც გრძელდება აგარაში, ასევე მიმდინარ შარშან გათავისუფლების პროცესის შემდეგ აზოტის თანამშრომლებმა გააგრძელეს სასამართლოში პროცესი. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, კაპიტან რაისალი პარტელიანთან ერთად, რომელიც ახლა ეთერშიც არის ჩვენთან ერთად. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მადლობა სვეტყვი დილით გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. სანამ საუბარ შეუდგებოდეთ, მანამდე აქვე გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსაც დავაანონსებ, ასე თქვათ. მეორე ნაწილში სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ის ისაუბრებს ომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიშის შესახებ, განსაკუთრებულ აქცენტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას ანგარიშის შინაარსთან მიმართებით. და სანამ უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რაისალი პარტელიანთან ერთად დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი რადიოს ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტი, რომელიც 2 აპრილს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს პროგრამაში და რომელიც იუწყებოდა ბათუმის ნავსადგურში თანამშრომელთა შიმშილობის აქციის შესახებ. 2 აპრილს დილიდან ბათუმის პორტის 6-მა თანამშრომელმა დაიწყო შიმშილობა, მათი რიცხვი დღისით გაორმაგდა. საღამოს კი პორტის ადმინისტრაციის შენობაში 6 მოშიმშილე ღამის გასათევად დარჩა. როგორც ამბობენ, ადგილის დატოვებას არ აპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნა არ შესრულდება. აქციის მონაწილეების პროტესტის მიზეზი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მოსალოდნელი ცვლილებებია, რომელსაც ახალი გენერალური დირექტორი გეგმავს. მოშიმშილეები აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში საპენსიო ასაკს მიღწეული 26 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. 1 აპრილიდან კი გათავისუფლების მეორე ეტაპი იგეგმება. ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ეთერში უბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ. აქვე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327. ამ ნომრის მეშვეობით გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა მიკროფონს ეკა ლორთქიფანიძეს დაუთმობ, რომლის სიუჟეტიც უნდა მოусმინოთ.
ბათუმის პორტის 12-მა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო პორტის ადმინისტრაციის შენობაში. მოშიმშილეები აპროტესტებენ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მოსალოდნელ ცვლილებებს, რომელსაც მათივე თქმით ახალი გენერალური დირექტორი გეგმავს. მოშიმშილეები ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში საპენსიო ასაკს მიღწეული 26 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. 1 აპრილიდან კი გათავისუფლების მეორე ეტაპს აპირებდნენ. სწორედ ამიტომ დაიწყეს შიმშილობა. ისინი სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და გარანტიებს ითხოვენ.
50 კაცის გაშვება აქვს კიდო. დაგეგმილი უფრო სწორედ ჰქონდა 1 აპრილიდან, არ გამოუვიდა. ეს პირველი დღეა, რომ პროტესტის სამფორმას მიმართავ, თორე მანამდე საქმის ყურშიც იყო, წერილებიც ჰქონდა გაგზავნილი, არცეთ წერილზე პასუხი არ მეგვიღია.
რას ვითხოვ და როგორც ვიღავი, დაგვალებონ თავი და ისე გვამუშაო. არაფერს სხვას არაფერს არ ვიცი. ერთი კვირის დათმერი ჩაადა რა შეგრება იყო. ასე მინდა და ასე ვაკეთებ. ჯერ ამბობს პენსიას, მერე ჩვენც ივნისიდან თქვენც.
Ну, ახლა პორტი არ მუშაობს. აქტიურად კი ხედავთ. გაჩერებულია ყველა განყოფილება, ყველა ფერი გაჩერებულია. ასე გავაგრძელებთ, სანამ ჩვენსაც არ მივახცევთ. აქ ხვალ რაგველის, ზეგ რაგველის არავინ არ ვიცით.
ეს დირექტორი არის ახალი მოსული ამ საწარმოში. ამ იდეებით რა იდეებსაც აჟღერებს. ხალხის გარეთ გაყვანაზე, შემცირებებზე, დარჩენილი ხალხის აუსორსინგებზე, გადაცემაზე. ესე იგი, ყველა პასუხისგებლობას, რასაც პორტის თანამშრომელი ქვია, ეს აღარ იქნება.
აცხადებენ მოშიმშილეები, მათ შორისაა ბათუმის პორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ამირან მიქელაძე. მისი განცხადებით, პორტის ადმინისტრაცია დასაქმებულებზე მორალურ ზეწოლას ახორციელებს. საპენსიო ასაკს მიღწეულებს სამსახურიდან წასვლას თავაზობს, დანარჩენებს კი აუთსორსინგზე გადასვლას, რაც მისივე განმარტებით პორტის თანამშრომლების მოწვეულ კომპანიებში ხელშეკრულებით გადაყვანას ნიშნავს. ამას კი პროფკავშირი არ ეთანხმება, რადგან პორტის 701 თანამშრომელი საშტატო ერთეულით მუშაობს, აცხადებს ამირან მიქელაძე.
ყველაზე მთავარი რაც იყო, რეორგანიზაცია და პენსიონერების გაშვება. შეხვედრები დავნიშნეთ თანამშრომლებთან. პირველსავე შეხვედრაზე განაცხადა, რომ კი ბატონო, ვაპირებ რეორგანიზაციას. პენსიონერებს პირდაპირ უთხრამ, თქვენ თუ არ წადით, მე დანარჩენებს ხელფასს ვერ მივცემ და აქედან უკვე ხალხის აღელვება დაიწყო.
Batumis საზღაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა პორტის პროკავშირების წარმომადგენლები მოლაპარაკებების ჩაშლაში დაადანაშაულა და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია პორტის თანამშრომლების შესაძლო დათხოვნის შესახებ.
От коллектива мы просим инициативную группу создать.
Коллективისგან ვითხოვთ საინიციატივო ჯგუფის შექმნას საკითხის განსახილველად, რადგან გაფიცვის იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. შეტყობინება შემცირების შესახებ არ გაგზავნილა. დღეს ყველას აღელვებს აუთსორსინგის საკითხები. დიახ, ადმინისტრაცია მუშაობს პორტში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.
По улучшению текущей экономической ситуации в порту.
როგორც ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა განაცხადა, ბათუმის პორტში ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორების მიზნით ბათუმის ნავთობტერმინალში შექმნილია კრიზისების მართვის ჯგუფი.
Финансовый кризис на данный момент нет, но мы
მოცემულ მომენტში ფინანსური კრიზისი არ არის, მაგრამ ჩვენი პროგნოზია რომ ეს შესაძლოა წელს ზაფხულში მოხდეს. ამ სიტუაციის გამოსწორებას ოპტიმიზმით ვუყურებთ. თუ ზომებს ახლავე მივიღებთ, კრიზისი თავიდან ავიცილებთ. რეორგანიზაცია განიხილებოდა საქმიანობის და ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესების ერთ-ერთ ზომად. კარგად გვესმის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები პროფკავშირებთან კონსულტაციის შემდეგ უნდა მიიღოთ, მაგრამ დღესდღეობით არ არის ჩამოყალიბებული განხილვის საგანი. კრიზისული შტაბი ყველა ვარიანტს განიხილავს, რადგან თუ ზომებს წინასწარ არ მიმართეთ, ტელეპორტი გაჩერდება და ამას ვერ დაუშვა.
Заранее то остановится весь спорт, а мы не можем этого допустить.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს მართავს ბათუმის ნავთობტერმინალი, რომლის მფლობელი 2008 წელს გახდა ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზმუნაი გაზის შვილობილი კომპანია ყაზტრანსოილი. ბათუმის პორტის მსგავსად ცვლილებები შეეხო ნავთობტერმინალსაც. საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლების გაშვება ნავთობტერმინალშიც დაიწყო, სადაც 500-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. პირველ ეტაპზე 60-მდე თანამშრომელი გაუშვეს. 1 აპრილიდან კი, როგორც ბათუმის ნავთობტერმინალის პროფკავშირებში აცხადებენ, იგეგმებოდა მეორე ნაწილის გაშვებაც. თუმცა ადმინისტრაციასთან შეთანხმების შედეგად მათ მიიღეს გარანტია, რომ 2018 წლის ბოლომდე არც ერთი თანამშრომელი არ გათავისუფლდება. ამ შეთანხმების დოკუმენტურ დამოწმებას ბათუმის ნავთობტერმინალის პროფკავშირებში 2 დღის განმავლობაში ელიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, როგორც აცხადებენ, ისინი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომელთა პროტესტს შეუერთდებიან.
ეკალორტ კიფანიძის სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც მოგვითხრობდა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში თანამშრომელთა პროტესტის თაობაზე. თანამშრომელთა პროტესტი გამოიწვია გადაწყვეტილებამ, რომელიც ხელმძღვანელობამ მიიღო მათივე განცხადებით იმისთვის, რომ გადაარჩინოს სპორტი, გაუშვას თანამშრომელთა ნაწილი, მათ შორის საუბარია საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლების გათავისუფლებაზე. ჩვენ გადაცემაში დილის საუბრებში გვსტუმრობს რაისა ლიპარტელიანი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ხელმძღვანელიც კომპანიის აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილებები, რომელიც მათ უნდა მიიღონ, შესაძლოა საჭიროებდეს პროფკავშირებთან კონსულტაციას, თუმცა ფორს მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე ეს ვერ მოხერხდა. რა დოზით იყო პროფკავშირი ჩართული აი ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, დასაწყისიდანვე? ეხლა რა პროცესი მიმდინარეობს? ანუ და დღეს დილის მონაცემებიც რო გვითხრათ, ანუ წუხელ შიმშილობის აქცია გრძელდებოდა და თუ შეიცვალა რამენაირად სურათი, ან რა მიმართულებით შეიცვალა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ასე რადიო მსმენელს მიესალმები. რა შეეხება ბათუმის სპორტში განვითარებულ მოვლენებს, პრინციპში სიუჟეტი იყო საკმაოდ ყოვლისმომცველი და ამომწურავი, თუმცა ჩემი მხრიდან დავამატებ, რომ ეს მოვლენები არ დაწყებულა დღეს. ეს დაიწყო მიმდინარე წლის იანვრის თვეში, როდესაც უკვე მალევე ფებერვალში ისე რომ კონსულტაციები არც პროფკავშირთან, ან დასაქმებულებთან არ ყოფილა, ერთი სხელის აღებით რამდენიმე ათეული ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან მხოლოდ საპენსიო ასაკის მიღწევის გამო. აქ მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელმაც იცოდეს, რომ ზოგადად ასაკის გამო ადამიანები სამსახურიდან გათავისუფლება, ან სამსახურში არ მიიღება, ან ნებისმიერ თანაბარი მოპყრობა, ეს არის პირდაპირ ნიშნი დისკრიმინაცია და ამას პირდაპირ გძალავს კანონი, როგორც ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა, შრომის კოდექსი, ასევე საერთაშორისო აქტები. შესაბამისად, ეს არ არის საფუძველი, კანონის მიერ საფუძველი და სამწუხაროა, რომ ესეთი ტენდენცია ქვეყანაში არის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ჩვენ სხვა შემთხვევებიც გვაქვს, როდესაც საპენსიო ასაკის მქონე ადამიანები სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ბოლო ესეთი შემთხვევა მაგალითად იყო გორისწესკულ კომბინატში, სადაც ჩვენ საპრაცო სამართლის შედეგად გაღვადგინეთ 8 ადამიანი პენსიონერი, თუმცა სხვა ადამიანებიც იყვნენ ესეთები, რომელთაც უბრალოდ სამართლში არ იდავეს. ანუ ცალსახად უნდა აღინიშნოს, ეს არის კანონდარღვევა ასაკზე მითითებით. ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება, რაც შეეხება რეორგანიზაციას. რეორგანიზაციის უფლება ბუნებრივია დამსაქმებას აქვს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ მან უნდა უზრუნველყოს დასაქმებულების, როცა იქ არსებობს პროფკავშირი, მათი ჩართულობა ამ პროცესში და რეორგანიზაცია აპრიორში არ ნიშნავს გათავისუფლებებს, როგორც ეს აღქმულია საქართველოს რეალობაში და წოდი საპროტესტო მუხტი გამოიწვია იმან, რომ ამ პროცესში არ იყო ჩართულობა უზრუნველყოფილი, ეს ინფორმაცია რეალურად იყო მათთვის მიწოდებული ძირითადად პოსტფაქტუმ და შესაბამისად ის უკიდურესი ზომა, რომელთაც მათ მიმართეს, გახდა საფუძველი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში მენეჯმენტთან დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი პროფკავშირთან თანამშრომლობის შედეგად მიიღებენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, ოდესაც ვერით, რომ გარკვეულწილად ეს ყველაფერი, რასაც ისინი სიტყვიერად საუბრობენ, მოახდენს, მოხდება საბოლოო ჯამში დოკუმენტურად მისი ასახვა შეთანხმებაში, რომელსაც სავალდებულო ძალა ექნება და ბუნებრივია არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ადამიანები სხვადასხვა ნიშნით ხდებოდნენ დისკრიმინაციულ დამოკიდებულების სხვარპლები. ჩვენთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თქვათ, ის ფინანსური კრიზისი, რომელსაც აანონსებს მენეჯმენტი, რამდენ რეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამ დოკუმენტებთან წვდომა და ძალიან ხშირად, ძირითად შემთხვევებში, როგორც წესი, დამსაქმებელი აპელირებს გარკვეულწილად ეკონომიკურ პრობლემებზე, ფინანსურ პრობლემებზე, თუმცა ძირითად შემთხვევაში ეს დოკუმენტურად არ დასტურდება. ამ ეტაპზე ჩვენთვის შეუძლებელია ხელაღები, თქვათ, ეს სიმართლეა თუ არ არის სიმართლე,
მოითხოვთ ამ დოკუმენტაციას
აუცილებლად, აუცილებლად მოლაპარაკებების პროცესი, სწორედაც რომ გულისხმობს ამ დოკუმენტების გაცვლას, იმ ყველა ინფორმაციის, რომელიც უკავშირდება ამ სადაო საკითხს, ჩვენ უნდა გქონდეთ წვდომა იმისთვის, რომ შევაფასოთ რამდენად გონივრული, რაციონალურია ეს გათავისუფლებები და თან ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ შეიძლება ფინანსური პრობლემები გარკვეულწილად არსებობდეს, ან პოტენციურად შეიძლება იარსებოს, თუმცა ხშირად არის არაპროპორციული, თქვათ, იზომები, რომელსაც დამსაქმებელი იღებს ამ პრობლემასთან საბრძოლველად და თუ კი შეიძლება მაგალითად სხვა ღონისძიებებით მოგვარდეს არამაინდემენის გათავისუფლებით, ან ესეთი ტიპის მასშტაბური გათავისუფლებებით, ბუნებრივია ეს ყველა სხვა ღონისძიება უნდა იქნეს ამოწურული და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გახდეს ადამიანების გათავისუფლების საფუძველი და აქაც არის თერიგი ვალდებულებები, კომპენსირების მათი და ასე შემდეგ. ასევე სერიოზული პრობლემა აუთსორსინგზე გატანა, თქვენიცით, რომ თელსოფრეში და საქართველოსიც ბუნებრივია დამსაქმებელი იმიტომ არჩევს ხოლმე აუთსორსინგზე სხვადასხვა სერვისების გატანას, რომ ეს მას დანახარჯს უმცირებს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დანახარჯის შემცირება ხდება იმ შრომით და სოციალური სტანდარტების გვერდის ავლის ხარჯზე, რომელიც დადგენილია კანონმდებლობით. საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება თუ კი მოხდება აუთსორსინგზე გატანა ის ხელშეკრულებები, რომელიც მათგანს უკვე აქვს უვადო გამომდინარე მათი შრომითი სტაჟიდან დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ მათი ხანგრძლივობა, აბსოლუტურად ახალი ტიპის შრომითი ურთიერთობებში შედიან და შეიძლება სხვა ძირითად არსებით პირობებსაც შეეხოს, ანაზღაურებებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად აქ არის ძალიან მაღალი რისკები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გავლილი შეთანხმებული პროფკავშირთან დასაქმებულებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მიიღოს ერთობლივად, უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება და არა ისე, როგორც იქცევა ეს კონკრეტული დამსაქმებელი ან სხვა შემთხვევებში ანალოგიურად
საწუხაროდ. მასშტაბური კომპანიაა თავისი შინაარსით, ანუ ეს არ არის
მცირე სტრატეგიული ობიექტია, ბუნებრივია
და ამას, აი, ასეთ სტატუსს აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ დავის პროცესში, მაგალითად დამსაქმებელი და დასაქმებულების უფლების დაცვის თვალსაზრისით, ანუ რეპუტაციაც ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი
ზოგადად რამდენად ძლიერი კომპანია მსხვილი თუ სტრატეგიული შრომითი სტანდარტების კუთხით რაიმე დიფერენცირებულ მიდგომას არ ითვალის წინებს. ნებისმიერი ადამიანი როგორი ტიპის დაწესებულებაში არ უნდა მუშაობდეს, უნდა იყოს დაცული შრომით ურთიერთობებში და უნდა ქონდეს ყველა ეს გარანტია, რომელიც არის დადგენილი კანონმდებლობით. ანუ ამ მიმართულებით რაიმე განსხვავებული დამოკიდებულების უფლება არც ერთ მხარეს არ აქვს.
ხო არიცით, აი, წუხანდელი ღამიდან მოყოლებული რა შეიცვალა დაუშვათ, თუ კომუნიკაცია გაიზარდა თუ არა მხარეს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის?
ღამით არა, მაგრამ აი დღესველით ამ უახლოეს საათების მანძილზე რომ რაღაც გარკვეული რეალური კომუნიკაცია, ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება სამწუხაროდ, რომ მენეჯმენტი რაღაც საჯარო განცხადებას აკეთებს ხოლმე, რომ თითქოს ზადარი კომუნიკაციისთვის, ხარითა ჩართულობისთვის, მაგრამ რეალობაში ეს ხვანაირად ვითარდება. ამიტომ უნდა მოგვიწევს ჩვენ დაველოდოთ დღეს და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში მალევე უნდა მოხდეს თუ კი რაიმე ამ მიმართულებით იქნება გადადგმული ნაბიჯი.
კი ბატონო, და სანამ სიახლეებს გავიგებდეთ ბათუმის სპორტში მიმდინარე შიმშილობის აქციასთან და მიმართებით, გვაქვს კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებში საპროტესტო აქციები, რომელსაც, რომლის თაობაზეც ინფორმირებული არის არის ასევე პროფკავშირები, მათ შორის აი ჭიათურის საკითხზე მინდა გკითხოთ ჯორჯიან მანგანესთან დაკავშირებულ საკითხზე. ჯერ ერთი ანუ სამწუხარო ამბავი, რომელიც გასულ კვირას კიდევ ერთხელ მოხდა, ერთი მუშა დაიღუპა, დიახ, იმ ძალიან სამწუხარო და გრძელ სიას, რომელიც ისედაც არსებობს სამუშაო ადგილებზე დაყუბულებთან მიმართებით, თუმცა აი ეს ჭიათურის რაიონის სოფლები შუქრუთის, სითხვისის, ავარიონისა და საფარის მოსახლეობის საინფორმაციო ჯგუფი მანგანეზის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას მართავდა გუშინაც და საქართველოს პროფკავშირი უკვე ერთ კვირაზე მეტია, რაც მოსახლეობის პროტესტის ნიშნად გადაკეტილი აქვს, იუწყებოდით თქვენც, რომ ერთი კვირა გადაკეტილი აქვს ეს ტერიტორია. რა ვითარება გვაქვს რეალურად ახლა ჭიათურაში? აი ეს საკითხიც რო მიმოვიხილოთ და პრობლემის არსიც კიდევ ერთხელ რო განმარტოთ.
ანუ ამ მონაცემებით პროტესტი გრძელდება, გრძელდება იქიდან გამომდინარე მდინარეების პრობლემები, რაც სადაც ისინი აყენებენ, ჩვენი წევრები აყენებენ, მოუგვარებელი რჩება. ძირითადი პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემა არის ზოგადად მაღაროებში მოგეხსენება და ამ კონკრეტულ კომპანიაში. ძირითადი აქცენტი ამ მომენტში ასევე კეთდება შრომის ანაზღაურებაზე, რომელიც ნამდვილად არ არის ადეკვატური იმ
შრომის
და კოლექტიური ხელშეკრულება, კი ბატონო, რომელიც არ ფორდება, წლები არ ფორდება და რატო უნდა ადამიანებს კოლექტიური ხელშეკრულება? კოლექტიური ხელშეკრულება, ეს არის იურიდიული ძალის შეთანხმება, დოკუმენტი, რომელშიც აი სახება დამატებითი გარანტიები ადამიანებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ღერდება, რომ ძირითადი აქცენტი არის ანაზღაურებაზე, იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უნდა გახდეს სწორედაც რომ აღნიშნული ხელშეკრულების რეგულირების საგანი, მათ შორის უსაფრთხოების სტანდარტები, ძალიან ბევრი პრობლემა უკავშირდება ბიულეტენებს, იმ სამედიცინო დაზღვევას, რომელიც არ აქვთ, ადამიანები იძულებული არიან ჯანმრთელობის ცუდ მდგომარეობაში ყოფნის მიუხედავად იმუშაონ, იმიტომ რომ არ უნაზღაურებენ ბიულეტენებს, ასევე ის რომ მთელი ორი კვირა მათ უწევთ ხოლმე სახლიდან მოშორებით ყოფნა, ისე რომ მათ რეალურად ტრიანდ მოწყვეტილი არიან ოჯახს და მთელი ორი კვირა იმყოფებიან ისეთ გარემოში, რომელიც არის მათთვის საფრთხის შემცველი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ზოგადად არის იქ ჯანმრთელობის პრობლემებთან დაკავშირებული, მანვიპირობებში მუშაობა მოგეხსენება და ზოგადად არამხოლოდ იქ დასაქმებულებს აწუხებთ ეს უშუალოდ, არამედ მოსახლეობას და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის ისეთ საკითხები, რომელიც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას და მოგვარებას და თუნდაც ხო დანაზღაურების მატებით ეს ბუნებრივია, ეს არ გადაიჭრება. ამიტომ უჭირდება მყარი ფერკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ადმინისტრაცია აიღებს ამ მიმართულებით გარკვეულ ვალდებულებებს, ეს აისახება ხელშეკრულებაში, თუ კი მოხდება დარღვევა, ბუნებრივია ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ შესაბამისი მექანიზმები გამოვიყენოთ, სასამართლო იქნება თუ სხვა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ორივე დღეის მდგომარეობით ის სიტუაცია ჩება ისე როგორც არის, საპროტესტო მუხტი გრძელდება, რაიმე რეალური თქვათ ნაბიჯი ადმინისტრაციის მხრიდან სამწუხაროდ არ გადადგმულა, თუმცა მეორე მოცემულობა არის ის, რომ ადამიანები არაპირებენ რაიმე შეცვალონ ამ მიმართულებით, სანამ მათი უფლებრივი მდგომარეობა რეალურად არ გაუმჯობესდება.
კი ბატონო, კოლექტიური ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე მინდა კიდევ ერთხელ მაინც
გითხოთ,
ხო, ანუ რატო არის უფრო მაღალი ასე თქვათ დაცვის მექანიზმი კოლექტიური ხელშეკრულების მსმენელებისთვის? რო იყოს უფრო ნათელ ბევრი ჯერ გვილოფარქი ამაზე, მაგრამ
კოლექტიური ხელშეკრულება როგორც ახსენე არის
სასამართლო პროცესებმაც გამოავლინა ამის მნიშვნელობა, დიახ,
აუცილებლად. ანუ კოლექტიური ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და თქვა რატო არის ის უფრო უკეთესი და უფრო მნიშვნელოვანი კონდეს, ვიდრე თქვა ინდივიდუალური შეთანხმებები, ხო? ეს კოლექტიური ხელშეკრულება იდება პროფკავშირსა და ადმინისტრაციას შორის, მისი ბენეფიციარები ბუნებრივი არიან დასაქმებულები, პროფკავშირის წევრები, და მას აქვს უპირატესი ძალა ვიდრე ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას ან შინაგანაწეს სამხრივად დადგენილ წესებს დასაქმების მიერ. ანუ კანონის დონეზე მისი უპირატესობა სახეზე არის. თუ კი რაიმე შეუსაბამობა მაგალითად იმ ხელშეკრულებებს შორის, რომელიც დადებული ადმინისტრაციასა და ინდივიდუალურ დასაქმებულებს შორის, ყოველთვის უპირატესობა ენიჭება კოლექტიურ ხელშეკრულებას. ან იგივე ძალიან ხშირად ხდება ასევე ამ კომპანიის შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებელი სამხრივად რაღაც ქცევის წესებს შეიმუშავებს, ხან შინაგანაწეს დაარქმევს, ან სხვა დოკუმენტსა, როგორც სავალდებულო დოკუმენტს ის მას დასაქმებულებისთვის. ასეთ დოკუმენტთან მიმართებითაც კოლექტიურ ხელშეკრულებას აქვს უპირატესი ძალა. ძალიან ხშირად დაგხმარებია ესეთი ხელშეკრულებები ძალიან ბევრ დავასთან მიმართებით. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ჰქონდა ჩადებული, რომ მინიმუმ ერთწლიანი ყოფილიყო ხელშეკრულება, ანუ უვადო და იდებოდა მოკლევადიანი ხელშეკრულებები და ჩვენ სასამართლოში გვიდავია ამ მიმართულებით, რომ არ შეიძლება ინდივიდუალური ხელშეკრულება კოლექტიურზე წინააღმდეგებოდეს, და ანუ ეს ნიშნავს დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე გვთავაზობს დანარჩენი ის დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება შეიძლება გახდეს ორმხრივი შეთანხმების ან სამმხრივად დადგენილი წესების საგანი.
კეთილი, რადგან სასამართლოს შევეხეთ, სასამართლოს თემით გავაგრძელოთ და შემდეგ გადავიდეთ ისევ საპროტესტო აქციებზე. აზოტის თანამშრომელთა სარჩელი 52 ადამიანი შეოდა, რამდენადაც მახსოვს, უფრო მეტი გათავისუფლდა, მაგრამ მათ შორის 52-მა გადაწყვიტა სასამართლოში საჩურის შეტანა. თქვენ წარმოადგენდით სასამართლოში ამ გათავისუფლებულ ადამიანებს, დასრულდა თუ არა პროცესი სასამართლო და რა შედეგით?
ეს მოვლენები განვითარდა შარშან იანვრის თვეში, როდესაც რუსთავის აზოტის ქარხანა რავალჯერ გაიყიდა და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც შეიცვალა მესაკუთრე და ადამიანები მივიდნენ გამოცხადდნენ სამსახურში და უცებ გაიგეს, რომ მათ საშვი არა აქვთ არუშებს დაცვა და მხოლოდ ესე გახდა მათთვის ცნობილი, რომ მათ აღარ ჰქონდათ სამსახური. ესეთი ადამიანი, რომელიც მაშინ რუსთავის აზოტის ახალმა მენეჯმენტმა დაითხოვა სამსახურიდან, იყო 350. იყო ძალიან ბევრი საპროტესტო აქცია, ზოგადად საპროტესტო მუხტი და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად ნაწილმათგანთან მოხდა გარიგებების გაფორმება, შესთავაზეს ორთვიანი კომპენსაციები 500 ლარის ოდენობით, თუმცა ბევრმა მათგანმა არ ჩათვალა და სწორედ კანონიერად ეს საკმარისად, იმიტომ რომ ნამდვილად მოხდა უკანონო გათავისუფლება, თან იყო ეს მასობრივად 100 ადამიანსაც აღემატება და ჩვენ 58 ადამიანის სარჩელი წავიღეთ სასამართლოში. სამწუხაროდ ზოგიერთმა არიდავა,
გამოეთიშა
პროცესა, ზოგს ჰქონდა რაღაც ნიჰილისტური დამოკიდებულებები ამ დავის მიმართ, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ მიმდინარე თვეში, სწორედ ბოდიში წინა თვეში მარტში, დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოვიგეთ პირველი ინსტანციის სასამართლო, როდესაც დააკისრა სასამართლომ ყველა მათგანი სამსახურში აღდგენა და იძულებითი მოწოდენის ანაზღაურება სრული ოდენობით, ანუ გათავისუფლების დღიდან აღდგენამდე. როგორც ჩვენ ცნობილია, ალბათ რუსთავის აზოტი შესაძლებელია რომ გაასაჩიროს და შემდეგი ორი ინსტანციის მექანიზმი გამოიყენოს, თუმცა ეს პირველი ეტაპი წარმატების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თან არის ეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იმ კუთხით, რომ პირველად მოხდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ახალ მენეჯმენტს დაეკისრა ის პასუხისგებლობები, რაც ჰქონდა მანამდე აღებულ მენეჯმენტს, ანუ ახალი მენეჯმენტი ამოდა, რომ ეს საერთოდ არ მუშაობენ ისინი ჩემთან და საერთოდ არიან ჩემი თანამშრომლები, რაც ძალიან მარტივად გავაქარწა სასამართლო დავების შედეგად. ბუნებრივია ველოდებით შემდგომ ეტაპებს, თუ გააგრძელებს მენეჯმენტი დავას, ბუნებრივია ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ამ ადამიანის ინტერესებს, თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს არის წარმატებული შედეგი. საბედნიეროდ.
გილოცავთ ნამდვილად. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში დილის საუბრები გვსტუმრობს რაისალი პარტელიანი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. მასთან ერთად ვსაუბრობთ დასაქმებულთა საპროტესტო აქციებზე. რამდენიმე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ბათუმის პორტში, მათ შორის მეტროს მემანქანეები გუშინ აცხადებდნენ საპროტესტო განცხადებები ჰქონდათ გუშინ, ისინი ტკიური ანაზღაურების გაზრდას მოითხოვენ, ჭიათურის მაღაროელები ხელფასების და კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ და ასე შემდეგ. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დაინტერესების ან მოსაზრების გამოთქმის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და გამოგვეხმაუროთ, რომ გავაგრძელოთ თემა ჩვენ. ქაპიტან რაისა, აგარის შაქარი იყო კიდევ ერთი კომპანია, რომელ კომპანიაშიც მიმდინარეობდა ასევე საპროტესტო აქციები.
დღემდე მიმდინარეობს.
დიახ.
გამომდინარე კიდე რომ მათი პრობლემები არ მოგვარდა და საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რას ეხება საქმე. ეს არის ის მოცემულობა, როდესაც კომპანიამ დაკეტა თავისი საწარმო, იმიტომ რომ მიიჩნევს, რომ ის არის არარენტაბელური და კონკურენციას ვერ უწევს იმპორტირებულ პროდუქციას, შაქარს. აქედან გამომდინარე გარკვეული ჩიხური სიტუაცია, მას ერთის მხრივ სახელმწიფო შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად განზე დგას და თვლის, რომ ეს არ არის მისი მოსაგვარებელი საკითხი, მაშინ როდესაც ეს კონკრეტულად ამ საწარმოს ეხება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, ეს არის ძალიან სამწუხარო და არ დგამს ამ მიმართულებით ნაბიჯებს. შესაბამისად ის, რომ ეს ხოლმე კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის ურთიერთობა ბუნებრივია, არც ჩვენ და არც არ მგონია საზოგადოების რომელიმე ნაწილი ამას იზიარებდეს. ფიქრობთ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ჩართულობა იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა მოგვარდეს და აქაც საჭიროა საერთო მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით.
რამდენ თანამშრომელზეა საუბარი, ესეც რო ვთქვათ?
აქ არის ასობით თანამშრომელზე საუბარი, ესენი არიან ადამიანები, რომელიც წლებია მუშაობენ. ეს არის ამ რეგიონში ერთადერთი საწარმო, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები შაქრის წარმოების, რომელიც მაღალი ხარისხის შაქარს აწარმოებს და გამომდინარე აქედან, იმიტომ რომ ენდლეული არის ხარისხიანი ფასი მისი არის უფრო ძვირი ვიდრე იმპორტირებული შადრევით ნაკლებად ხარისხიანი შაქრის და ბუნებრივია ეს იწვევს გარკვეულწილად პრობლემებს როგორც ამას კომპანიის მენეჯმენტი ხსნის თუმცა ჩვენ დღემდე არ მოგცემია საშუალება მათ ფინანსურ დოკუმენტაციასთან წვდომისთვის ჩვენ დარწმუნდეთ რამდენად რეალურად არის თუ არა რენტაბელური კომპანია იმიტომ რომ ერთია ეს საკითხი რამდენად სახელმწიფო ახალისებს ადგილობრივ მეწარმეობას მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება კომპანია საერთოდ ვერაზოს ვერ გავიდეს მოგებაზე და ამის მრავალი საშუალება არსებობს ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობით და ამიტომ მხოლოდ ის რომ ერთ დოკუმენტის ჩვენებით წამგებიანია ორგანიზაცია არ ნიშნავს აპრიორში იმას რომ არ შეიძლება და სხვა სურათი მიგვეღოს სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში და პრინციპული სხვა ნგვარი პოლიტიკის შემთხვევაში ამიტომ ეს პროტესტი დღემდე გრძელდება იქან გამომდინარე სამწუხაროდ არც კომპანიას არც სახელმწიფოს არ აქვს ადეკვატური დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ მაშინ როდესაც ჩვენ ძილიმხანია მზაობა გვაქვს მოლაპარაკებებში ჩართულობი ჯერ კიდევ სანამ ეს საპროტესტო აქციებით გამოიხატებოდა მანამდე ჩვენ ვიყავით ამ ყველაფრის თაობაზე ინფორმირებული და ყველანაირი ზომას მიმართეთ იმისთვის რომ ის შედეგი არ დავდგომოდა რომელიც დაგვიდგა და ძალიან საწუხაროა რომ მენეჯმენტი აპელირებს იმაზე რომ მათ ორთვიანახევრიანი კომპენსაციები გასცეს და თითქოს ამდენად კეთილ ინდისერები არიან თუმცა ხო ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ და იმ ადამიანებმა ეს ორთვიანახევრიანი კომპენსაციები რამხელა ბრძოლი შედეგი იყო და ეს არ იყო მისი კეთილინება ერთი რომ ვალდებულება ჰქონდა და მე თვითონ იმ ლარზე მიგვიწევდა ვაჭრობა რომ იმ ადამიანებს რაღაც მინიმალური კომპენსაცია მაინც მიიღოთ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ დილამშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ახლა უსმენთ ან ქალბატონზე ძალიან ალბათ ჯოგიეს უშთან კაიდ მოსოს მე მილაპარაკიანა. რეალობა ესეთია, რომ კონკოშირები ნამდვილად აი 19-ე კომპანიის გამონაშია. უბრალოდ პარაზიტირებას აკეთებენ იგივე საექ რაღაც ისრაელი შემთხვევით შომელებია თუ რეალურად რეალობა ისეთია რომ ამ გაუბედურებულ ქვეყანაში სადაც დასაქმებაზე და დამსაქმებელი გამოჩნდა იმასთან კიდე აი ესეთი პროვოკაციები რო ძიან და აგიებენ ხალხს აი მის მრავლია რომ დღეს არ შენდება ახლა ამ წესები არაფერი არ კეთდება იკეთება ქარხნები იმიტომ რომ რაღაც იუზორული წარმოგენებს აკეთებენ რა დროს პროკავშირებია ხალხო ხალხი უნდა მაქსიმალური მიუცეთ საშუალება აფსაკმებს რომ
ბატონო ბოდიშ ჩაგ დარჩი ძალიან გთხოვთ ხაზე რისი საშუალება მიუცეთ რომ ადამიანები ჩაგრონ გაათავისუფლონ სამსახურიდან არ უხადონ ხელფასი მავნე პირობებში ამუშავონ თქვენ ამას ამბობთ თქვენ ჩვენ ორგანიზაციას კი არაყენებთ შეურაცხყოფას იმ ადამიანებს აყენებთ შეურაცხყოფას ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ და რასაც თქვენ საუბრობთ ეს არის ილუზორული და რეალობას აცდენილი და რა ისაც მე ვსაუბრობ ახლა იმ ჩვენი წევრების სახელით და იმ ადამიანების სახელით ოჯახები ულუკმაპუროთ შეება სწორედ დამსაქმებისა სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის შედეგად და თქვენ თუ ბედნიერად აღგზნობთ თავს ეს არ ნიშნავს რომ იმ ადამიანებს პრობლემები არ აქვს და არც იმას ნიშნავს რომ პროკავშირი არ უნდა დაეთ ჩვენი ჩარევით არა ჩვენ ამ ორგანიზაციას წარმოვადგენთ ამ ადამიანებს დახურული ვისთვის არის ჩვენი წევრებისთვის და იმ ადამიანებისთვის დახმარება სჭირდება ეს არ არის დახურული და ის ადამიანები რამდენიმე მაგალითი მე აქ დავასახელე რომელთაც მათ მიიღეთ კონკრეტული ბენეფიტი პროკავშირების შედეგად და ეს პროკავშირი ში რაღაც განყენებული ორგანიზაცია არ არის, ეს არის დასაქმებულთა ერთობა, ჩვენ მათ წარმოვადგენთ, ჩვენ არა ვართ რაღაცა სხვა ტიპის ორგანიზაცია, პირდაპირ წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არ ასეთი ადამიანის და მისი მსგავსად მოაზროვნე ადამიანების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ იმ ადამიანების, ვინც ჩვენი საქმიანობის შედეგად იღებენ იმ კონკრეტულ დახმარებებს, ბენეფიტებს და არავის ჩვენ ინსპირაციას ესეთი კონფლიქტების არ ვაწყობთ, პირიქით ყოველთვის ვცდილობთ რომ კონსტრუქციულად მოგვარდეს ეს საკითხი და ის პროტესტები რომელიც საზოგადოებამდე მინდის, მინდა იცოდეს ამ ბატონმას და მის გარდა მოაზროვნემაც, ეს არის უკვე უკიდურესი შედეგი, როდესაც ყველა ღონისძიება და კომუნიკაციის ყველა საშუალება ამოიწურა და თქვენ რო გონიათ რომ გამოდის მენეჯმენტი და საუბრობს რომ ზადვართ კომუნიკაციისთვის პროკავშირების ჩართულობის ასე შემდეგ, ეს მზაობა არის ის საჯარო განცხადებები, მხოლოდ ჭიათურის შემთხვევაში ეს ბოლო მაგალითი ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ დაანონსეს რომ შეხვდეთო და აღონთ აქცია არ ჩატარებულიყო საპროტესტო და მეორე დღეს ავადყოფობა მოიმიზეზა და კაცმა არიცის და მის მიერ არანაირი კომუნიკაცია ამიმართულებით რეალ რეალური არ ყოფილა, ხო, ეს არის ის, რაც საბოლოო ჯამში არის ამ დაგროვილი პრობლემების შედეგი და არა ისე ვიღაცა გამოვარდა პირველსავე პრობლემაზე ქუჩაში.
ეთილი, ვერ ვასწრებთ მსმენელის ხაზზე შემოყვანას, თუ დაგველოდება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ თუ დაგვიკავშირდება, გვექნება შესაძლებლობა რომ ჩავრთოთ ეთერში. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ გადაცემაში სტუმრობისთვის, მსმენელებს შევახსენებ, რომ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისალე პარტელიანი იყო დილისაუბრების სტუმარი. მე მიკროფონს ახლა ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბების გამოშვებით. უღრმესი მადლობა გადაცემაში
სტუმრობისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქლერ მაქარმა დააზრალა აჭარის სამეგრელოს და გურიის რეგიონები გასული საღამოდან უზურგეთსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ქარმა სახურავები გადახადა საცხოვრებელ სახლებს, ადმინისტრაციულ შენობებს, დააზიანა გაზის მილები და ელექტროგადამცემი ხაზები და ხეები მოკლიჯა. ზარალის დათვლას დღეიდან იწყებს უზურგეთის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია. ქლერ მაქარმა შენობების სახურავები დააზიანა, ხეები მოკლიჯა და ენერგომომარაგება შეაფერხა სამეგრელოს რეგიონის ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში. ბათუმში ძლიერმა ქარმა და წვიმამ დააზარალა მესხის ქუჩაზე კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას პირველი ქვესადგურის შენობაში დროებით შესახლებული ჭაღალიძეების 12-წლიანი ოჯახი. ქარმა მათ საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, წვიმამ კი ოთახები დატბორა. ოჯახის წევრების განცხადებით ისინი ეკომიგრანტები არიან და შუახევიდან ბათუმში 2006 წელს გადასახლდნენ. საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი ოჯახი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. 2 აპრილს დასავლეთ საქართველოში ქარის სიჩქარე წამში 25 საჭარბებდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 აპრილს ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში ქარის სიჩქარე წამში 17-22 მეტრია. 3 აპრილს ქარი გაძლიერდა აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მისი სიჩქარე წამში 20-25 მეტრს აღწევს. სამართალდამცავმა კიდევ ორი პირი დააკავეს ტელეკომპანია რუსთავიორის ოფისთან 19 მარტს მომხდარი ძალადობის გამოძიების ფარგლებში. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულ პირებს ბრალად ედება ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობა, რაც ისჯება ჯარი ან 2-დან 5 წლამდე პატიმრობით. ამავე საქმეზე 23 მარტიდან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება ქართული მარშის 6 წარმომადგენელი. მათ ბრალად ედება ძალადობი და ძალადობის მუქარი, წინასწარ შეთანხმები, ჯგუფის მიერ ჩადენილი ხულიგნობა, ცემა და სხვა სინიფთვის განზრახთა ზიანება. 19 მარტს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავიორის ჟურნალისტს დავით ერაძეს და დააზიანეს ტელეკომპანიის იურისტის თამთა მურადაშვილის ავტომანქანა. ქართული მარში აპროტესტებდა გადაცემა პოსტსკრიპტუმის წამყვანის დავით გაბუნიას ხუმრობას იესო ქრისტესა და ბიძნა ივანიშვილის მიერ აჭარიდან ხეების გადარგვის შესახებ. შიმშილობის აქციას განაგრძობს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის 10 მეტი თანამშრომელი, ისინი გენერალური დირექტორის გადადგომას მოითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ბათუმის პორტში დაწყებული რეორგანიზაცია რეალურად მათი სამსახურიდან დათხოვნას ითვალისწინებს. ნავსადგურის დირექტორისა და შიმშილობის აქციის მონაწილეთა შეხვედრა, რომელიც 2 აპრილს საღამოს გაიმართა, უშედეგოდ დასრულდა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის თენგის სურმაინძის განცხადებით, ისინი დირექტორის უპირობოდ გადადგომას მოითხოვენ და შიმშილობის აქციას ამ მოთხოვნის შესრულებამდე გააგრძელებენ. თანამშრომლების შემცირება, რეორგანიზაციის პროცესი და გაუარესებული სამედიცინო დაზღვევა საპროტესტო აქციის ძირითადი მიზეზი, განაცხადა თენგის ორმაიძე. საფრანგეთში რკინიგზელები გაიფიცნენ, ისინი პროტესტს გამოთქვამენ სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში დაგეგმილი რეფორმის გამო. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით გაფიცვაში მონაწილეობს სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანიის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი. გაფიცვამ შეაფერხა საფრანგეთის ტერიტორიაზე სარკინიგზო მიმოსვლა, დილის მონაცემებით ხაზზე არ გადის ყოველი მეხუთე ელექტრომატარებელი. გარდა ამისა, ფრანგული მედია საშუალებები იუწყებიან, რომ 3 აპრილიდან გაფიცვას გეგმავენ კიდევ რამდენიმე სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლები, ქალაქების დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები და ასევე ავიაკომპანია Air France-ის თანამშრომლები. Ავღანეთის სამთავრობო ძალების მიერ მოძრაობა ტალიბანის წინააღმდეგ ქალაქ ყუნდუსთან განხორციელებული სახაერო იერიში შედეგად დაიღუპა რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ყუნდუზის შემოგარენში ტალიბანის შეკრების ადგილის დაბომბვისას დაიღუპა მოძრაობის უმცირედ 15 წევრი და 10 დაიჭრა. ყუნდუზის პოლიციის ცნობით შეკრებაში მონაწილეობდნენ ტალიბანის საბჭოს ხელმძღვანელები, რომლებიც ავღანეთში პაკისტანიდან ჩავიდნენ. ავღანელი სამხედროების ინფორმაციით, ავია იერიშის შედეგად მოკლულია საბჭოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მოლა ბერიანი. ამასთან თვითმხილველებმა სააგენტოებს დპას და ფრანს პრესს აცნობეს, რომ ავია იერიშის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 50 სამოქალაქო პირიც. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა იერიში განახორციელეს ყუნდუსთან მდებარე ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად, სადაც დაბომბვის დროს სამოქალაქო პირები იყვნენ შეკრებილები.
დაბრუნდით ეთერში. ნინო როდონაიამ ახალი ამბების გამოშვება წარმოგვიდგინა. ჩვენ ვბრუნდებით უკვე ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების მეორე ნაწილით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად სახალხო დამცველის მოადგილე გახლავთ. ის ურმეს მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ შედგა. ნინო ლომჯარიამ გააცნო საზოგადოებას 2017 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის თვალსაწიერში მოქცეული მთავარი გამოწვევების პრობლემების შესახებ ანგარიში. ყველაფერს ცხადია ვერ მოვიცავთ ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვს ახლა დარჩენილი ეთერის ბოლომდე, თუმცა რამდენიმე ყველაზე ესეთი წვავე საკითხები მინდა მაინც რომ მოვიცვათ. რაც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა გუშინ გამოყო, როდესაც სტატიაზე მუშაობდა სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ეს სახელდება ისე პენდენციალურ დაწესებულებაში, პანდემართაშორის ძალადობა, ციხის კრიმინალური სუბკულტურა, სიცოცხლის უფლების ეფექტიანად დაცვის პრობლემა, მათ შორის საუბარი არის ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თემერლან მაჩარლიკაშვილის სიკვდილთან მიმართებით და განსაკუთრებული სიმწვავით და სირთულით დგას ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული ვითარება. თქვენ აირჩიეთ რომელი, ასე თქვა, საკითხით გირჩევნიათ საუბრის დაწყება? რა განსხვავებული ფორმატის არის ასევე ესეც მინდა თქვა სახალხო დამცველის ანგარიში აქცენტირებულიც პრინციპში ყველა იმ თემაზე, რომელიც დანარჩენ წლებშიც იყო ხოლმე, მაგრამ განსხვავებულია. რა განსხვავებებს ხედავთ წლევანდელ ანგარიშში და აქცენტები, რომელიც თუგნებავთ ჩემი ჩამონათვალის მიხედვით მიუყვეთ, თუგნებავთ უფრო მწვავე, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, იმაზე ვისაუბროთ პირველ რიგში.
დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის და ანგარიშის პოპულარიზაციისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის ახლა საზოგადოებისთვის ამის გაცნობა და მადლობა ყველა იმ ჟურნალისტ თქვენ, რომ ამ თემას ესე აშუქებთ. მიზანი რაც არის ამ შემთხვევაში სახოდან სამწურის ნებისმიერი რეკომენდაციის, რომ წლიდან წლამდე რაც შეიძლება შეამციროს ანგარიში, შეამციროს, იმიტომ რომ რაღაცები შესრულდეს, რაღაცაში წინ წავიდეს ქვეყანა და შესაბამისად პრობლემები უფრო ესე ვთქვათ ორი ხარისხოვანი იყოს. რა სიახლეს გვთავაზობს ეს ანგარიში, რა რითია განსხვავებული? ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ანგარიში ყოფილიყო წაკითხვადი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვიღოთ გულახდილები, ძალიან რთულია ზოგადად
1200 გვერდიანი ანგარიშების
კითხვა. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ იმ პროფესიული პროფესიაში წინც მუშაობს შესაძლებელი პროფესიონალებისთვის ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, ამ დროის გამონახვა დეტალურად გაცნობა. ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ ანგარიში იყოს წაკითხვადი, მოკლე, ლაკონური და რასწაური ანალიტიკური. ჩვენ ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ფაქტების აღწერა, დეტალები, ესე ვთქვათ, შეძრებით მეორე პლანზე გადაგვეტანა და მთავარი აქცენტები დაგვესვა ამ შემთხვევაში ანალიზზე, ანალიტიკურ ნაწილზე. ამ გზით ვეცადეთ და შევამციროთ ანგარიში და შემდეგ წლებში გვეკმოთ რომ უფრო და უფრო მოკლე, ლაკონური და უფრო პრობლემებზე ორიენტირებული იყოს შესაბამისი მეთოდოლოგიით. გავყვეთ პრობლემებს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლება ერთია რომ არ მოკლა ვიღაცა, მაგრამ მეორეა თუ ადამიანი გარდაიცვლება, შემდგომ ეფექტური გამოძიება ჩაატარო. ამ კუთხით გვაქვს ჩვენ იდენტიფიცირებული შესაბამისი საკითხი და ეს ეხება პანკისის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას. ორი მიმართულებით გვაქვს რეკომენდაციები თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემთხვევიდან გამომდინარე. პირველი ეხება ეგრეთ წოდებულ გამოძიებას, ანუ ჩვენ გვინდა რომ გამოძიებამ დაადგინოს ძალის გამოყენების პროპორციულობა რამდენად სახეზე იყო, შესაბამისი კრიტერიუმები გვაქვს განსაზღვრული, მაგალითად სპეცოპერაციის გეგმა, იარაღის გამოყენება, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გასცეს პროკურატურამ თავის გამოძიებით. და მეორე, რომელიც მეორე ტიპის რეკომენდაცია გვაქვს, უკვე სუსის მიმართ და მისი შინაარსი მოიცავს შემდეგს, ჩვენ გვინდა რომ სუსმა შეიმუშაოს სპეცოპერაციის დროს იარაღის გამოყენების შესაბამისი რეგულირება პროცედურა. კი, რა თქმა უნდა, რაც შემდგომ უკვე მარტივად შეფასებაც გახდეს. თუ ვინმე იმ წეს დაარღვევს, აპრიორი ის ჩაიდენს დანაშაულს. თუ ვინმე დაიცავს, შესაბამისად ის იქნება სრულ შესაბამისობაში კანონთან. გადავიდეთ უშუალოდ
სანამ გადავალთ, მოდით მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავმოგრძოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, კალბატონო ნინა.
დილამშვიდი.
გამარჯობათ, ბატონო გიორგი.
გამარჯობათ.
ბატონო გიორგი, ისიც რა მაინტერესებს? სახალხო დამცველი ჩვენ ვიზახით, ჩვენგან იღებს ხელფას მოსახლეობის უმრავლესობისგან და განგარიშს აყენებს უყურეთ ერთეულებზე. კი, თავის თავაცხადე ერთეულებიც არ უჭაგრობდეს, მაგრამ უყურეთ წლის დასკვნა პატრიარქის ხმიდან ერთეულები, რომლის გამოც სახელმწიფოდან 250,000 მეტი წავიდა იმ კლასობრივი ჩაგვრის ბიზნესის სახის გამო. რატო არ ხდება ამ ანგარიში? ჩვენ ხალხი არა ვართ ისინი, ვინც გავიხულიფეთ და გავიკოტრდით ხელისუფლების შეწვის შემდეგ, როდესაც მეოთხე წელიწადზე ჩვენ ჯიბეში ფული უნდა ასახულიყო, მეხუთე წელიწადში ორივე ჯიბეში ბანკებმა ჩაგვისტოს ხელი ამ ტოტალური უსამართო სოციალური სიტუაციის გამო. მაშინ როდესაც ამერიკის წასვლის წინ ოკითხა ჟურნალისტმა, რატო არ შემოდის სახელმწიფოში ამერიკული ბიზნესი, ამერიკული ბიზნესი, ისი ზაკი იმან თქვა რომ ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო, ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო დემურ გიორხელიძე ექსპერტ ეკონომიკის ისახის რომ საქართველოსგან წასულ ემიგრანტებს შეუძლია სტარტაპის სახით მინიმუმ 3 მილიარდი დოლარი შემოიტანონ და ჩადონ ბიზნესში, მაგრამ ეშინიათ რომ ის წარმოები გაგრძელდება, რასაც ადგილი ქონდა როგორც შევარდნაძე დროს, ასევე საკაშვილის დროს და ასევე ივანიშვილის დროს, რამეც მამის მოთავე და ისტორიული მამამთავარი არის ივანიშვილი თავისი ქართულ ბანკით. ამაზე რატო არ აკეთებთ ანგარიშს? მე მაინტერესებს. ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა ხო გიხდით ხელფას?
გასაგებია. ბატონო, ანუ როგორც კეთილი, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გასაგები იყო ხო?
შეკითხვა არის. უპასუხებ კი, რა თქმა უნდა.
ეკლესიის დაფინანსება იყო მე მგონი პირველი საკითხი, რამდენადაც მიუხვდი.
მე მგონი ის უფრო ეხება სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებს. მადლობა ბატონო სამ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიზანი არის რომ სოციალური და ეკონომიკური უფლებები რაც გვაქვს, რაც ითვლება ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან უფლებად, მასზე ძალიან ბევრ მსჯელობას და დეტალებს ნახავთ. მე მესმის რომ ყველა საკითხი რომელიც ეკონომიკასთან, რომელიც ფინანსებთან, ყოველდღიურ შემოსავალთან არის კავშირში საკმაოდ ტკივნეულია ადამიანებისთვის. მაგრამ ჩვენ შეზღუდული ვართ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოთი, გარკვეული სამართლით და ამ რეგულირების ფარგლებში მუშაობთ. ძალიან სწორად ახსენა ბატონმა სასამართლოს როლი და ინვესტიციების, ესე ვთქვათ, ის ირიბი კავშირი, რაც შეიძლება ამას კონდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სასამართლოზე ბევრ წერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ ქონების უკანონო ჩამორთმევაზე ბევრ წერთ და ესე ვთქვათ, რაც პირდაპირ ირიბად იცავს და გარანტია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რათა ნებისმიერ ადამიანს შემოსავალი ქონდეს, ეს ირიბად, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივად ნაკულისმოვი და დაცული, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობთ და საქმიანობთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი ვერ შეიძლება იქნას განხილული როგორც ადამიანის უფლება, ნებისმიერ ადამიანს ბევრი გულისკივილი შეიძლება ქონდეს, ადამიანური პრობლემა, რაც ადამიანურად გასაგებია, მაგრამ სამართლებრივად მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეც მინდოდეს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს აპარატში მუშაობს, ფიზიკურად მის საპარლამენტო ანგარიში ასახვა ვერ მოხდინო, იმიტომ რომ ის არ არის ადამიანის უფლება სამართლებრივად.
კი ბატონო, რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე, არ ვიცი თქვენ რომელ საკითხზე გეკავდით გადასვლას, თუ გნებავთ გავაგრძელოთ ფსიქიატრიული მაინტერესებს. იმიტომ რომ უდიდესი სიმწვავით წარმოჩნდა ბოლო წლებში პრობლემები, რომელიც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებობს, რომელზეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში ყოველთვის წინა წლებშიც იყო ხოლმე ხაზი გასმული ამაზე, თუმცა მედიის თვალსაჩინოებშიც მოხვდა ეს თემა, შესაბამისად ფართო ინტერესიც შეიძინა. ვითარება, რომელიც არსებობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი არის ნახსენები სახალხო დამცველის ანგარიშში, გარეში თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა და ასე შემდეგ საუბარია ბევრ ისეთ საკითხზე, რომელიც შეიცავს თავის თავში არა ადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებს. რა ვითარება გვაქვს და რამდენი დაწესებულება მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიში და სად როგორი ვითარებაა შესაბამისად?
Ქვერა ჩამოთვალეთ დაცებულებები, რა თქმა უნდა, ეს იყო ფოკუსი, რომელიც მოიცვა ჩვენმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა, რომელიც მონიტორინგი განხორციელდა. სიტუაცია არის უმწვავესი, ესე ვთქვათ. ჩვენ პირადად ვიყავით სურამში, დავათვალიერეთ იქ არსებული მდგომარეობა და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემ ცხოვრებაში, რაც კი მქონია. იმდენად ძალიან ცუდი პირობები, კრუნველი გარემო, ასე ვთქვათ, საშინელი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ იმდენად ცუდ პირობებში არიან ეს ადამიანები, რომ ერთდროულად შეიძლება წმინდა ადამიანურად კონდეს სიბრალურის განცდა, კონდეს სიბრაზის განცდა, ასე შემდეგ. იქ საუბარი, მე მგონი, ზედმეტია გარკვეულ მკურნალობაზე. იქ უკვე, მე მგონი, ამ ადამიანებს შეიძლება პრობლემა დაუდგეთ ფიზიკურ გადარჩენაზე, სრული ანტი სანიტარია, სრული ჰიგიენის წესების დარღვევა, ზოგიერთ შემთხვევაში სიცივე, ზაფხულში შესაბამისად ალბათ სიცხე და ასე შემდეგ. ანუ არანაირი პირობები იქ არ არის, აქ საუბარი არის მინიმალურ ადამიანურ სტანდარტებზე, რაც აი ელემენტარულად რო ვთქვათ, ღირსების ელემენტარულ ყოფას დააკმაყოფილებთ. ეს პრობლემა აქ დღესდღეობით დაწესებულებებს, რომლებიც საქართველოში გვაქვს. მე ამ თავარი პრობლემა ჩვენ ასე საუბრობთ ამ მიმართულებით არის, რომ შესაბამის თანხები უნდა გამოიყოს, რათა ამ ადამიანების ყოფა მინიმუმ გაუთანაბრდეს.
პრობლემა თანხებში ძირითადად, აი ეს დაინახეთ.
ან თანხების ეფექტურად განკარგვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა მოდით რა ვთქვათ, ინფრასტრუქტურას რო დავათვალიერებთ, ამას ეხლა ასე ვთქვათ, რა მიზებუნებრივი ძალა ვერ გამოასწოროს, ბუნებრივი აქ ჭირდება თანხები, რომლის შედეგადაც მოხდება გარემონტება და შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა. ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება და მაგრამ მეორე სხვის საინტერესოა იქ ის არსებული თანხა, რაც გამოყოფილია, რამდენად რასმოდი ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენი მთავარი აქცენტი არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ განახორციელოს ამ დარგის მონიტორინგი. ამ დარგში რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაცია. ეს უცხოები გავიდა გარეთ, გახდა შფსები, რომლის ეკონომიკურ საქმიანობას, ანუ ფინანსების განკარგოს და აკვირდება ეკონომიკის სამინისტრო, ხოლო დარგობრივ მონიტორინგს უნდა ახორციელებდეს ჯანდაცვა. მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეს საკითხი მკაფიოდ და კარგად რეგულირებული არ არის. არ არის განსაზღვრული მონიტორინგის ჩატარების სიხშირე, პროცედურა, პერიოდულობა, ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის განსაზღვრისგან მოუწოდეთ ჩვენ პარლამენტს ჩვენი რეკომენდაციებით, იმიტომ რომ უნდა ეწყოს კარგი ჯაჭვი მონიტორინგის. სახელმწიფო მერთის ხრი თუ კი მოახდენს მის გატანას მისგან, ანუ ესე ვთქვათ, გავა ეს სერვისები გარეთ, ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ სისტემა ჩაგვივარდეს, ესე ვთქვათ, დეცენტრალიზაცია არ უნდა უდრიდეს უპასუხისგებლობას, არ უნდა უდრიდეს უკონტროლობას და მიშვებულობას. დღეს არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ძალიან რთულია იმჩელო ეს, ვინმე ამას არა გულგრილად ეკიდებოდა, არ ეკიდებოდა თუ ასე შემდეგ. დღეს გვაქვს სავალალო მდგომარეობა დაცებულებში და გვჭირდება შესაბამისი ეფექტური მონიტორინგი. ამ ყველაფრის ერთობლივად და კარგად უზრუნველყოფის შემთხვევაში პირობები, რა თქმა უნდა, გამოსწორდება და უკეთეს მდგომარეობა გვაქვს.
ანუ პრობლემა ერთის მხრივ დეცენტრალიზაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, შესაძლოა და ასევე ის, რომ დაუშვათ იმ ჯგუფებს, რომლებიც ბენეფიციარები არიან, თვითადვოკატირების ძალიან დაბალი უნარი აქვთ და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რაც განაპირობებს ხო კიდევ ერთხელ ასეთ რთულ ყოფაში მათ არსებობას.
ბუნებრივია, მაგალითად რამე რომ მოხდეს და ჟურნალისტებს რამე პრობლემა რო კონდეთ, ხო, ამ შემთხვევაში ვიღაცა ადგება და გამოამაზე ისაუბრებს, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანების შემთხვევაში, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ყველაზე მოწყვლადები. თვითონ მათთვის გამოხატვა რთულია, დახურულ სივრცეში არიან, ადვოკატთა და ადვოკატირების და ინტერესების ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა და საბოლოო ჯამში მარტივად რო ვთქვათ, ყველა აღშფოთებული იყო იმ სურათებით, რომელიც ჩვენ გამოაქვეყნეთ სურამის დაცებულების მონიტორინგის შემდეგ. როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ინფორმაციის ელემენტარულად მიტანაზეა საუბარი, ეს არ ხდება. ასე რომ ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება იქნება ალბათ საჭირო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ამ ტიპის ადამიანებს ყურადღება, იმიტომ რომ გვცნობთ გარკვეულწილად პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ის ერთ-ერთი, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთ-ერთი ხიდი, რომელიც მათ და საზოგადოებას შორის შეიძლება არსებობდეს ინფორმაციის და პრობლემების მიტანის კუთხით.
კეთილი და რადგან დახურულ დაწესებულებებზე ვსაუბრობთ პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე, თუ თქვათ, ბოლო წლებია არ გვსმენია და ანგარიშებშიც ძირითადად პოზიტიურ ძვრებზე არის ხოლმე საუბარი პენდენციურ სისტემაში, იმაზე რომ დაუშვათ წამება არა ადამიანური მოპყრობის საკითხები მეტნაკლებად დარეგულირდა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასე შემდეგ. თუმცა ანგარიში ვაწყდებით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რთული ვითარება არის მაგალითად პატიმართაშორის ძალადობის და კრიმინალური სუბკულტურის არაფორმალური მართველობის, თუ ასაზრისით ამაზე ოპოზიციაც საუბრობდა ხოლმე წლების განმავლობაში. რა ხდება პენიტენციურ სისტემაში სახალხო დამცველის თვალით, რა შეგვიძლია დავინახოთ?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მოკლედ, რა თქმა უნდა, პოზიტივი რაღაც დოზით არსებობს, მაგრამ ის რომ ვიღაცას არ აწამებენ, შეიძლება ეს რაღაც 2013 და 14 წელს გვეთქვა რომ პოზიტივი იყო, მაგრამ მოგვიოდ ეს ყოველ წელს ამას არ ვიტყვით. რა თქმა უნდა, წამება არ შეიძლება და თუ ესე ვთქვათ, ეს სრულდება და შედარებით ამ კუთხით საჩივრებით თითქმის აღარ არის, ეს კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის მუდმივად პოზიტივად ხსენება, რა თქმა უნდა, სხვა პრობლემების გადაფარვას ისახავს მისნათ ალბათ. რა თქმა უნდა, საშალახსრულებას ძალიან ბევრი გამოწვევები. პირველ რიგში რო შევხედოთ ინფრასტრუქტურულად. ინფრასტრუქტურა არის, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ციხეები, დიდი დაწესებულებები, რომლის მართვა, ესე ვთქვათ, დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან საკმაოდ რთულია და აქ, რა თქმა უნდა, შემოდის გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურაც, რაც ბუნებრივად ამ დიდ დაწესებულებებს სამწუხაროდ ახასიათებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვქონია არაერთი საჩივარი, სადაც კონკრეტული პირები საუბრობდნენ იმაზე, რომ გარკვეული ცემის არასათან და მოპყრობის ხორბლი გახდნენ უშუალოდ
პატიმრების მხრიდან.
ეს, რა თქმა უნდა, გვაქვს ასევე შემთხვევები, როცა გარკვეული სეგრეგაცია გვაქვს თვითონ შესაბამის დაწესებულებებში, გარკვეული კატეგორიის პატიმრები ცალკე არიან მოთავსებულები, იმიტომ რომ გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე ან სხვა მოტივებიდან გამომდინარე სხვა პატიმრები მათთან ცხოვრება, ესე ვთქვათ, მამათთან ერთად ციხეში ერთად ყოფნას გამორიცხავენ და ესე ვთქვათ, ამ მის წინააღმდეგ არიან. გვაქვს ჩვენ თავურ ფოკუსის ქვეშ მოექცა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები. ეს არის დაწესებულები, სადაც პატიმრები 23 საათი არიან, ესე ვთქვათ, გისოსების მიღმა და 1 საათი მხოლოდ და მხოლოდ გასეირნების უფლებით სარგებლობენ. რა თქმა უნდა, ეს არიან განსაკუთრებული რისკის პატიმრები, გესმის სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ინტერესი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაგრამ რეაბილიტაციის ღონისძიებები სამწუხაროდ ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ თითქმის არ არსებობს. ანუ სასჯელის მიზანი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, მშავრდებულის რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და სამწუხაროდ სასჯელის მოხდას ის შეიძლება დაასრულოს პატიმარმა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში, რომ მას საბოლოო ჯამში საერთოდ არ კონდეს არანაირი სარეაბილიტაციო პროგრამაზე წვდომა. გვაქვს პრობლემები იდენტიფიცირებული ჩვენ ასევე ციხეში შესვლასთან და გამოსვლასთან, შესვლის მომენტში როცა ხდება ჩხრეკა, ასევე პრობლემები გვაქვს იდენტიფიცირებული პაემანთან და ვიდეო პაემანთან მიმართებით, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
ვიდეო თვალთვალის
მინით ხდება, ესე ვთქვათ, მინით არის და ესე ვთქვათ დისტანცირებული ის პირები, ვინც პაემაზე იმყოფებიან და მიგვაჩნია რომ არ არის ყოველთვის აუცილებლობა ამის. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ვიდეო პაემანი ისხუდება, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სხვა ტიპის, მაგალითად აი სატელეფონო ტელეფონის არის უფლება, რომელიც პატიმრებს აქვთ თვეში განსაზღვრული რაოდენობით. ზოგიერთ დაწესებულებაში ისია ტელეფონი უზრუნველყოფილი, ისია დადგმული, რომ ბადრაგს და შესაბამის ადმინისტრაციის თანამშრომელს აქვს იმის სრული საშუალება, რომ მოუსმინოს, მიაყურადოს და ინფრასტრუქტურა ისე არ არის უზრუნველყოფილი, რომ პატივის პირად ცხოვრება იქნას დაცული და ასე ვთქვათ პატივცემული. ციხესთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციები რამდენიმე მიმართულები დავყავით. ჩვენ მოუწოდეთ საჯელოსრულების და პრობაციის სამინისტროს, რომ გარკვეული საკითხები დაარეგულიროს. ანუ დღეს თუ გვაქვს გარკვეული პრაქტიკები, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ცუდია, მოუწოდეთ სამინისტროს, რომ ეს დაარეგულიროს, ანუ კანონის დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე აიყვანოს, რომ შემდგომ ესე ვთქვათ შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმებით მოხდეს მისი ესე ვთქვათ აღსრულება. გვაქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელსაც რა თქმა უნდა რესურსი და აღჭურვა და შესაბამის თანხა ჭირდება. აი მაგალითისთვის დეესკალაციის ოთახი ავიღოთ, რომელიც გარკვეულწილად ამ ოთახს უნდა გავდეს და უნდა იყოს რბილი, მაგრამ სამწუხარო რეალობა, ასე ვთქვათ, რაც გვაქვს ჩვენ უმეტესობა დაწესებულებში, დეესკალაციის ოთახი არის ერთი ძარიელი ოთახი, სადაც უბრალოდ ერთი ლეიბია და ძირდაფენილი. ანუ ასევე პრობლემა გვაქვს, რომ დეესკალაციის ოთახებში მაგალითად ვადით არ არის განსაზღვრული თუ რა ვადით შეიძლება მოხდეს პირის მოთავსება, მოკლედ ინფრასტრუქტურულად მაგალითად ნომერ მეშვიდე დაწესებულება ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ დაიხუროს ეს დაწესებულება იმდროს თავის დროზე ეს უკვე უფრო ყველა მიწის ეს არის დაწესებულება რომელიც აშენდა როგორც დროებით მოთავსების იზოლატორი თავის დროზე და ჩვენ მას როგორც პოტენციალურ დაწესებულებას ვიყენებთ და რა თქმა უნდა ეს არანაირ სტანდარტ შეაჯდება და რეკომენდაცია რომ ეს გაუქმდეს და ჩვენი რეკომენდაციები ასევე ეხება სამედიცინო სფეროს სამედიცინო კუთხით რა თქმა უნდა გარკვეული ნაბიჯები იტმება, მაგრამ პრობლემები გვაქვს თვითონ სამედიცინო პერსონალის კუთხით, ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ იქ არსებულ პირებს, არ არიან შესაბამისი, ესე ვთქვათ, სოციალური პაკეტით უზრუნველყოფილები, ასევე პრობლემები გვაქვს თვითონ პატიმრების გარკვეულ შემთხვევაში წნომა გარკვეულ სერვისებზე, ყველაფერი ეს დეტალურად გვაქვს გაშლილი და ესე ვთქვათ, სამი ძირითადი მიმართულება, საკანონმდებლო რეგულირებების მიღება, ინფრასტრუქტურა და სამედიცინო რეაბილიტაციური სერვისები.
კეთილი და ორი ნაწილი მინდა კიდევ ერთი ეს არის სამართლიან სასამართლოზე წვდომის საკითხი და მეორე ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები და ოჯახში ძალადობის თემაც მინდა რაღაცნაირად მოვასწროთ სანამ გვაქვს ეს 6 წუთი. სამართლიანი სასამართლო და გამოძიების საკითხები, მუხთარლის ჩაბუკის საქმეები, გახმაურებული საქმეები მინდა კითხოთ. სახალხო დამცველს აქვს თავისი რეკომენდაციები ამ ორივე საქმესთან მიმართებით, მათ შორის მუხთარლის საქმეზე დაზარალებულად ცნობის საკითხი და ასე შემდეგ. აი რაც შეიძლება მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ეს თემებიც რეკომენდაციები და რა ნიშნით მოხვდნენ ეს საქმეები შესაბამისად სახალხო დამცველის ანგარიში.
სამართლიანი სასამართლოს პრობლემა ჩვენ პირველ რიგში გავაანალიზეთ ინსტიტუციურ ჩარჩოსთან მიმართებით. მე მგონი დღე არ გავა, როცა რამე სიახლე არ მოვისმენოთ იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებობს და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ის ინსტიტუციური მოწყობად შევაფასოთ, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციური მოწყობა დიდ გავლენას ახდენს თვითონ სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებაზე. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლეთა დანიშნვა გათავისუფლება, პრობაციის ვადა, ეგრეთ წოდებული სამწლიანი გამოსასწრებელი ვადა, სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, ეს არის ის საკითხები, რომელიც ჩვენ ანგარიში გვაქვს მიმოხილული და რომელსაც ჩვენ უკავშირებთ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და რომელთა მიმართებით რეკომენდაციები გვაქვს გაცემული, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათა უფრო მეტად ჯანსაღი სისტემა მივიღოთ. ასევე ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს გადატვირთულობაზე, სასამართლოს მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები იმდენად ბუნდოვანია, ერთი მხრივ საზოგადოებამ არის ის რა შემთხვევაში შეიძლება დაეკისროს პირს პასუხისმგებლობა და მეორე მხრივ თვითონ მოსამართლეს განარგული შიში, რაც რა თქმა უნდა არაჯანსაღ ურთიერთობებში გადაიზრდება თვითონ სასამართლოს შიგნით. ჩვენ ასევე საუბრობთ საექსტრაციო პატიმრობაზე და ამ კუთხით გვაქვს წარმოადგენილი ბატონო ჩაბუკის საქმე. გარკვეულწილად ამ ეტაპზე როგორი მდგომარეობაც გვაქვს, ჩვენი მიზანი იყო ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს თავის დროზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, სადაც სასამართლოს აგუწერეთ ის ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა, რომელიც თურქეთში გვაქვს და რომელიც ამ ეტაპისთვის ჩვენი აზრით არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბატონი ჩაბუკი იყოს გადაცემული. ჩვენ ამ კუთხით წარმოადგენთ ყველა ეს საკითხი და იმედს გამოთქვამთ, რომ ესე ვთქვათ, შემდგომშიც ესე გათვალისწინებული იქნება ეს საკითხი და არ მოხდება ამ პირობების დაუცველად ბატონი ჩაბუკის გადაცემა თურქეთის რესპუბლიკისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ჩვენ გვაქვს განხილული ანგარიში, ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს. სამართლიანი სასამართლოს კუთხით როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ნორმატიული აქტი საქართველოში მოქმედი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არის მიღებული და ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ქუჩაში რამე მოძრაობის წესი დავარღვიოთ მანქანით, რო ჯარიმას რო გვიწერენ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული კანონია, რომელსაც იმ დროს არც მოგეხსენებათ, არც ადამიანის უფლებებს ცნობდნენ დიდად, არც შესაბამისი სტანდარტები იყო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც მიღებულია 1994 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მასში წელიწადში დაახლოებით რამდენიმე ათეული ცვლილება ხორციელდება, მაინც იმდენად ჩამყაყებულია სისტემა, იმდენად ესე ვთქვათ, როგორც ჩვენი გზები ახლმე გადმოკერებული, ისე არის ეს კოდექსიც გადმოკერებული. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ერთი დიდი არეულობა და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევთა კოდექსი გვჭირდება. თქვენ ახსენეთ ასევე მუხთარლის საქმე, რა თქმა უნდა, მუხთარლის საქმე მნიშვნელოვანია სახოდამცოლმა ამ საქმის შესახებ ისაუბრა შესაბამისი გამოხატვის თავისუფლების თავში, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით, იმიტომ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი მსჯელობა, რომ თავის დროს ეპატონი მუხთარლის განცხადებით მას სწორედ გამოხატვის თავისუფლების გამო მოუწია
აზერბაიჯანის
დატოვება. კი ბატონო, და შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გასცეს, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გასცეს გამოძიებამ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომელიც ისმის საზოგადოებაში, რომელზეც საუბრობენ ადვოკატები, რომელზეც შესაბამისი ინფორმაცია ვრცელდება, და ეფექტურმა გამოძიებამ აუცილებლად უნდა გასცეს პასუხი. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ სახელმწიფომ პროკურატურამ პერიოდულად მიეწოდოს ინფორმაცია ამის შესახებ საზოგადოებას, თუ რა პროგრესი აქვს, რომ ერთის ხრი გამოჩნდეს, რომ ისინიც აქტიურად მუშაობენ, და მეორე ხრი გამოჩნდეს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც უკვე გაწეული იქნა და შესაბამისად მოხდეს შეფასება.
რომელიც რომის თაობაზეც არაფერი ვიცით სინამდვილეში. კეთილი, და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი რომელია სახალხო დამცველის თვალთახედვით შესაბამისად ამ საკითხსაც, ანუ რა ჯგუფი რჩება ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად საქართველოში?
ჩვენ სამწუხაროდ ესე გრადაცია არ გვაქვს ანგარიშ, მაგრამ
ისი
დაკვირვებით, რომ ის გვაქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ, ეს არის ფსიქიატრიულ დაძაბულებაში მოთავსებული პირები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოში გვაქვს LGBTI ჯგუფის მიმართ, იმიტომ რომ ერთის ხრი გვაქვს საზოგადოება შეუწყნარებელი, მეორის ხრი გვაქვს ის, რომ გარკვეულ შემთხვევაში კანონის მიერ რეაგირება და საკანონმდებლო გარანტიები არ არის საკმარისი. მისასალმებელია გარკვეული პოზიტიური ძვრები, რომელიც ოჯახის ძალადობის კუთხით გადაიდგა, შესაბამის პირთა პასუხისგებაში მიცემა ხდება, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ დღესდღეობით ხალი, როგორც ხალთა უფლები, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემურია საქართველოში სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემური, რომელიც და მთლიანი ანგარიშის გაცნობის შემთხვევაში ეს კარგად ჩანს სხვადასხვა მიმართულებით.
უღრმეს მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე გვსტუმრობდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში დილის საუბრები, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვებოდი და რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.